Ja, da får jeg si som min kjære venn Håkon Andersen sa ofte når han kom på prekestolen, har han takket for betroelsen av å få stå på denne plassen. Og det gjelder også for meg. Jeg har grunn til å takke for det. Skal vi be litt sammen? Sett meg så jeg ser deg, Jesus. I ditt guddomsord, tal til meg og la meg høre, du i ordet bor. Ja, Herre, vi ber, vil du åpne ordet for meg og for oss alle, så vi får se deg i denne formiddagsstund. Amen. Det er presten Odd Sverre Hove som gir en kort innledning til dagens prekentekst i en tekstgjennomgåelse i avisa Dagen. Jeg tar med det før jeg leser teksten. Skal vi danne oss et rett bilde av Jerusalem i påsken på Jesu tid, må vi forestille oss veldige folkemengder i de smale gatene, skriver han. Gamle kilder antyder 1,5 millioner pilgrimer i en by som normalt bare hadde ca. 100 000 innbyggere. Folk hadde overnattingssteder langt utenfor byen, og om morgenen toget de inn og om ettermiddagen ut igjen. Det er en slik trengsel vi må se for oss i denne teksten. Og palmesøndags prekentekst står i Johannesevangeliet 12, og vi leser ifra vers 12. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet: Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke hans disipler fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med da han kalte Lazarus ut av graven og oppvakte ham fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariserne sa da seg imellom: Dere ser at dere ikke oppnår noe. Se, all verden løper etter ham. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Slik lyder Herrens ord. Det var ikke ofte at jubelen og hosianna-rop møtte Jesus her på jord. Som regel ble han møtt med mistenksomhet og kompakt motstand. Men etter at Jesus hadde vekket Lazarus opp fra de døde, det møtte vi jo i kapittel 11 her hos Johannes, var mange av jødene kommet til tro på han. Store folkemengder var samlet til jødenes påskefest, sier teksten. Og mange var sikkert spente. De var kommet for å hylle han. Endelig synes det som om Jesus har nådd det store gjennomslaget. Kroningen så ut til å være innen rekkevidde. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, han som er Israels konge. Ja, slik ropte folkemengden, stod i vers 13. Alle som hadde sett undre ved Lazarus' grav, vittnet om det. De hadde hørt og sett at han hadde gjort dette tegnet. Sanne og selvopplevde vitnesbyrd virker sterkt for den som hører. Jo, det skjedde bevegelse i folkemassene i Jerusalem denne palmesøndag. De lot seg rive med av lovsangen og tilbedelsen, og alle tegn tyder på at Jesus og disiplene befinner seg i en ønskesituasjon. Men hva er Jesus svar på situasjonen? Hva er hans neste trekk nå? Ja, det står i vers 14 i prekenteksten vår. Jesus fant et ungt esel og satte seg på det. Ja, et esel, det er jo et esel. Det er ikke en hest, men et utrolig bra arbeidsdyr. Vi tenker liksom ikke et esel ved en kongekroning. Det er nærmest som om kong Harald skulle ha kjørt til Nidarosdomen på en traktor etter våre forhold. Men Jesus hadde andre mål enn å vinne folkets gunst. For han var denne dagen oppfyllelsen av profetordet lagt i Zakarias' munn, som vi leser i vers 15. Frykt ikke, Sions datter. Se, din konge kommer ridende på en eselfole. Ifra eselryggen var Jesus nå i ferd med å oppfylle den planen som Gud hadde lagt fra evighet av. Jesus lar seg utrope til konge, enda han visste at hosianna-ropet snart ble vendt til korsfest. Korsfest! Ja, slik var menneskehjertene i påsken i år 33. Og det er akkurat slik i påsken i 2023. Det har ikke skjedd noen forandring. Men han ville allikevel gjøre det klart at han er konge. Så er du da konge, spør Pilatus da Jesus ble ført fram for han. Du sier det, sa Jesus. Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Så håper jeg at du får møte og se frelseskongen på denne palmesøndag i 2023. Han som kom til denne verden for å vitne om sannheten. Sannheten om syndefordervet og sannheten om frelsen. I vers 20 står det, «Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere, ja, europeere, hedninger altså.» Ja, det kunne ligge mange motiver bak i sånn reise. Tenk et opphold i Jerusalem i påskehøytiden. Men skriften lar oss møte bare ett motiv for reisen for grekerne. Det står sånn i vers 21. «Disse kom da til Philip, altså en av Jesu disipler, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Ja, jeg er overrasket over at det kommet så mange jeg, som er kommet hit i dag. Ja, kommet til gudstjeneste. Reisen har ikke vært fullt så lang som grekernes, men det er bra at du har funnet fram. Nå kunne jeg jo ha stilt et så direkte spørsmål med navnsnevnelse. Jeg kjenner jo en del av ansiktene her. Hvorfor er du kommet? Ja. Er det av sedvane? Eller hva? Motivene kan vi heldigvis holde skjult. Men tenk om grekernes bønn og begjær og motiv var ditt. Tenk om en av dere kunne reise seg nå og sagt det tydelig. Jeg er kommet hit for å se Jesus. Det fortelles fra en møteuke på et bedehus her i landet. Det første møtet, da det var holdt på tirsdag kveld, da gikk predikanten ned til utgangsdøra. Og der stilte han seg for å hilse på bedehusfolket og bli kjent med dem. Et strategisk plass. Det kan jeg bevitne. Og så ble han frimodig ettersom han stod der. Så han spurte en kristen mann, «Hvordan opplevde du forkynnelsen i kveld?» sa han. Han smilte, og så svarte han litt beskjedent. «Det skal du få vite i morgenkveld», sa han, «når du kommer på prekestolen.» Ja. Og på onsdag så lå det en liten lapp her fremme på prekestolen, og der sto det, «Jeg vil gjerne se Jesus.» Ja, predikanten han gikk ned til døra spent, og da mannen som han hadde utfordret kom, så spurte han, «Hvordan syntes du om forkynnelsen i kveld da? Syns du forkynnelsen besvarte spørsmålet på lappen din?» Og så fikk han det samme svaret. «Vent til i morgenkveld», sa den gamle. Det ble riktig spennende for han å gå på prekestolen, skjønner du det? Ja. Men mannen har en holdt ord, og på lappen sto det et kjent ord. Det er et ord som du kommer til å få høre i løpet av denne påsken. Det står i Johannes evangeliet, det 20. kapitlet, og der i det 20. verset står det, «Da disiplene så Herren, da ble de glade», står det. Det er den levende tros rette kjennetegn, folk. Den søker Bibelens Jesus, den levende kristne tro, er som øye. Øye ser ikke seg selv. Den levende kristne tro har den samme bønn som grekerne, som kom til Jerusalem i påskehøytiden i år 33. Den vil se Jesus, frelseren. Og går vi til Guds ord med den bønnen, så vil den hellige ånd vise oss et trefoldig Kristusbilde, som fyller all vår trang som Kristustroende og søkende mennesker. Og det første og sentrale Kristusbildet som ånden vil vise en fortapt synder, det er åpenbaringen på Golgata. Det er Jesus Kristus på korset. Den danske sangforfatteren Anton Levinsen, han har sikkert forstått at det var stedfortrederen hans som hang på det midterste korset, tornekronet, spyttet på og hudflengt, når han synger «Det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornekronen på». Kristus korsfestet, det er selve undret, det er selve mysteriet i evangeliet. Den korsfestede var selv undret. Hans unnfangelse, inkarnasjonen, kjødpåtakelsen, hans fødsel, hans liv, hans død og oppstandelse, ja, det var undret alt sammen. Men det er som presten Olav Tormodsæter sier i boka si «Korsets lys og kraft». Av alle hans undergjerninger, skriver han, er hans stedfortreder død det største. Det er det innerste evangeliet, skriver Tormodsæter. Og apostelen Paulus, han bekrefter denne sannhet for når han formaner korintermenigheten til å gi akt på denne sannhet i forkynnelse om menighetsbygging. Det står i 1. Korinterbrev 2, vet du. «Jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» Da reformatoren Martin Luther fikk gripe denne sannhet ved lesningen av Romerbrevet kapittel 1, versene 16 og 17, så sier han, fordi at det står der, «Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro.» Ja, når denne evangeliets hemmelighet gripes av en synder i troen, da er vedkommende frelst. Ja, det står det i Guds ord. Rettferdiggjort ved troen alene, understreker vi som lutheranere. Vår kjære evangeliske salmedikter Brorson, han vitner om kristenstanden slik: «Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle rike dømmer selv og sier, denne han er fri, han er todd i Jesu blod, Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme?» Jeg innledet med å si at når vi kommer til Guds ord med grekernes bønn om å få se Jesus, da vil Guds ånd vise oss et trefoldig Kristusbilde. Jeg har nå prøvd å peke på det første for oss her I dag, nemlig Kristus på korset. Og det andre Kristusbildet, det Kristus I himlen for vår skyld. Ser du denne siden av stedfortrederen? Vi synger det så riktig med den svenske forkynneren og sangforfatteren Konrad Adolf Björkman. Han ser det I sangen på nummer 499 I sangboken som vi bruker på bedehuset. Dypt jeg ved korset meg bøyer, dypt I forsoningens blod. Og så fortsetter han I vers 3. Og det må du få med deg, for det selve pointet. Dypere med deg I døden, Herre, forenes jeg må. Så I oppstandelseslivet, rikere del jeg kan få. Da bruker sangeren det samme tanke som apostelen Paulus bruker I Kolosserbrevet 3, når han spør. Ja, han spør for å forklare korsets mysterium. Dere, sier han. Da snakker han til kolosserne, altså. Nå spør jo jeg dere som sitter her. Ja, dere oppreist med Kristus? Så søk det som der oppe, der Kristus sitter, ved Guds høyre hånd. Og så fortsetter han. Eller han forutsetter, han regner med at vi forenet med Kristus I dødssamfunnet. Hva konsekvensen av det? Hør hva han svarer I vers 3. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus I Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham I herlighet. Å få del med Kristus I oppstandelseslivet, ja, det forutsetter at vi forenet, det vil si sammenvokst med Kristus I hans død. Det vetekornets hemmelighet, folk. Og skulle jeg gjerne ha talt videre om hvordan vi fikk delaktighet med Kristus I hans død, lest litt ifra Romerbrevet 6 for dere, og holdt videre en bibeltime, men det jo ikke min oppgave. Gjennom dåpen og troens liv. Men avslutningsvis så nevner jeg den tredje åpenbaring av Kristusbildet som den levende tro vil se. Det Kristus I skyen. Her I Kolosserbrevet 3, I det tredje og fjerde verset, så ser apostelen Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også vi åpenbares med ham I herlighet. Da får vi se frukten av vetekornets død. Det var Kristen Hallesby, ikke så mange av dere kanskje som husker han. Han var sønn av Ole Hallesby. Han sto I en stor vekkelse her I Østfold. I Fredrikstad-distriktet, I 54-55. Han sa, bruden, sa han, venter på brudgommen, bare så lenge som hun elsker brudgommen. Slutter hun å elske han, slutter hun også å vente på han. Jeg kunne vel ha spurt nå, uten å nevne navn, ikke sant? Det en ventende brud som sitter her på Palmesøndag, som hører nå? Kanskje vi kan gjøre sangerens bønn til vår I ventetiden? Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud, at deg lyst, deg heller smerte, deg formår å slette ut denne innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret, den korsfestede min ære, og min salighet skal være. Og så spør vi hverandre til slutt. Fikk grekerne se Jesus? Da disiplene Andreas og Philip kom til Jesus med grekernes bønn, hva svarte Jesus da? Ja, det står i teksten vår, i vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Han som ble salvet av en syndig kvinne, og som red inn i Jerusalem på et esel, skal nå bli vetekornet som legges i jorden for å dø. Og den hjelp han kunne gi de søkende grekere og hele vår syndige verden, det var å gå til kors og død. Timen var kommet, sa Jesus. Vi skal nå i den stille uke få følge han som gjennom sin soningsdød åpnet Guds rike for verden av syndere. Har du fått se han? Se han som din frelser? Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Amen.